Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregae gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la 17 de novembro 2011. Ni presentas hodiau movadain informoin.
La unua informo estas pri congreso, la 35ª Cataluna Esperanto Congreso. De la decoca gis la 31ª de octobro, ciare dauris tiu congreso en Barcelono. Partoprenis circa 150 congresanoi, cefe el Catalunuio, sed ancau partoprenis quelcai ne catalunai hispanoi, franzoi, italoi, hungarino, brito, flandro, cae sloveno. La congreso Congreso montris tre bone la nunan staton de la Esperanto movado en Catalunujo, kiu tradicie estas forta kaj bone evoluanta, oni legas en komuniko. En la programo estis riĉaj kulturaj eventoj kaj seriozaj prelegoj lige alla congres temo pri multlingvezzo en Europa Unio. La programo en havis plurain laboreioin pri poesio, legadon de poemoi, prelegon pri creado cae legado de poesio, cae en ciui arrangioi cestis multai personoi. Alia specialagio de Catalunujo estas amo al corusoi. Partoprenis tri corusoi, cae dum la congreso, ili preparis apartan comunan programon. Tradizie riccia libroservo, cae quelcai musicai concertoi, completigis vere culturan et son della congresso.
Ce estis plurai giornalistoi de televido, radioi cae giornaloi. Aperis minimume tri grandai articoloi pri Esperanto en gravai gazetoi. Do la congresso estis bone elusita por reclami la lingvon. En Catalunujo, ancora un tempe, oni daure havas plurain classicain Esperanto cursoin por comenzantoi. La congresan temon prisorgis quelcai prelegoi, interalie pri la lingva situazio en Europa Unio, cae strategio de Europa Esperanto Unio, pri practico rilate multlingvain infanoin en nederlandai lerneioi, pri lingva cae politica situazio en Belgio. Sed estis ancau pliai prelegoi pri aliai diversai temoi, sam kiel la turisma parto abundis.
Progreso de Esperanto en Salvadoro. Dank alla Fondaggio Esperanto Internazia, cae dank al Martin Schaffer, cui helpis finanze cae labore, la movado en Salvadoro nun havas novan cae modernan ret pagion por disconigi Esperanton en Salvadoro cae Centra Americo Generale. La adreso estas esperanto-el-salvador.org. Ciui kiwi volas helpi pliricigi la pagion per novajoi, blogajoi cae commentoi, estas bonvenai laula respondezuloi.
Premio Zamenhof, la vocioi de la pazzo. Por la deca sinsequa iaro, la 2 de decembro, la itala urbo Ancona gastigos la ceremonion por livero de premio Zamenhof. Temas pri premio aliugita al personoi kiui distinguigas en la internazia comunicado cae la manifestazio havas la patronezon de la provinzo, de la regiono Marquisolando, de la comunumo cae de aliai instituzioi. Ciiare estos premiitai actorino ambassadorino de UNICEF, la axelantoi de fondaggio, kiu portas kino filmoin al plei forai villagioi de Africo, cae nevidanta esperantistino, kiu sempage instruas al blinduloi en Etiopio. Cun premio Zamenhof, oni alliugios ancau premion Stopoloni al associo kiu helpas malfaciligitain personoin pere de musica terapio. La vesperon fermos teatrajo pri la itala constitucio en la 150ª datreveno de la proclamo de la unuigo de Italujo.
Bankedo honore al Zamenhof sed nenur. La Esperanto Grupo de Pisa, Italujo, aranĝas sian tradician renkontiĝon honore alla creinto de Esperanto. Ĉi-jare tamen la bankedo havos gravan elementon. Oni presentos la venonte jaran italan congreson de Esperanto, kiu okazos por la unua fojo de post plurai jardekoj en insulo Sicilio, precize en urbo Mazara del Vallo, de la decoca gis la 25 de augusto 2012. Gi havos fortan subtenon fare de la locai autoritatuloi. La rencontigio en Pisa antauvidas ancau cunvenon por cunordigo de la esperantista movado de la regiono Toscanujo.
Differenze ol tiui de Pisa, la esperantistoi de Bruselo solenos Zamenhof sabaton la 17 de decembro per festa rencontigio per Esperanto. Post aperitivo, la programo comencigios iela decvara horo. Ocasos iniziado all'Esperanto, ateliero de origamio, sketchoi de la Esperanta e gelernantoi, tombolo, cae ancau musica ateliero, animita de Jean-Pierre Poulin, quiu venos el Franzuio por clarigi en plurai lingvoi la funciadon de la gamoi, la agordoi, cae tiel plu. Li ancau presentos musican spectaclon, estos surloque ancau libro disco servo. Circau la decoca, concertos la gruppo Caito. Tiu gruppo, quiu venas el Frisio, Nederlando, estas fama en la esperantista movado. Fakte, ili registris plura in discoin, quiui estas referenzoi jam antau pli ol 20 jaroi. Sed, cefe, ilia musico de diversai influoi estas bone conata por charmegi la spectantoin invitante tut simple alla cun cantado.
La 47 Brasila Congresso de Esperanto en la Brasila Somero. Gi ocasos en la periodo de la 15 gis la 19 de januaro 2012 en la urbo Taguatinga, Brasilio. La cefurbo Brasilio iam gastigis du naziain cae unu universalan congresoin, cae nun onidonis la organizan taskon alla satellita urbo Taguatinga, quie la loca Esperanto movado estas a parte vigla. La organiza comitato della congreso iam garantis la ceston de du elstarai actoroi ie internazia nivelo. Indigena tribestro prelegos en Esperanto pri linguae raitoi, teso quiun UEA defendos dum la conferenzo de unuiginta in azioi nomata Rio plus Dudec en junio 2012 pri verda economio cae forigo de malricezzo. E nella cadro della congresso, tre interessa exposizio presentos la indigenan culturon de Brasilo. Por ne brasilanoi, sciigas la organizantoi, la aligio estas sen paga. Informo jen la reto.
Sud Asia Seminario. NESPA, la Nepala Esperanto Asocio, decidis ocasigi unuan Sud-Asian seminarion en Nepalo. Ties cefa celo estos disvastigi Esperanton cae cunigi esperantistoin en la regiono. Cae gi ocasos venontiare de la unuagis la 6 de marto en Katmando. Oni invitas ciuin esperantistoin el la tuta mondo por internaciigi la etoson. En la programo estas fac-considoi cae diverse nivelai esperanto-cursoi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Venont dimanche, dum nia elsendo, ni raportos pri la voyaggio della Papo al Benino, quiu comencigios morgau postag mese. Salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.